Լաբարակով սրադիո թավիշուպլեբա բրաղիդըն։
Թյուրպասամ սմենելեբո գամարջոպատ, թխես թոտխմետի մարդի է, ոտխ շաբաթի, թպլիսիս տրոյի թրամետ սաձը վիծղեպտ կադացեմաս ախալի ամբաբիս գամոշոբիտ մաս մեկագացնովտ Մարիամ ջիաուրենի, ռիշեմ դեկաց միկրոպոնս Իրանիս պրեզիդենտմա իսավ գաղակրիտիկա գայարոս մուկարա իրանիս ինաղթեք սանքցիևիս գամգացրեպիտ։ Ձլիերապետքեպաս կաբուլշիմ սխորպլի մոխվա։ Սակարթոլս պրեզիդենտի զեմու ապխազեց սետրի է։ Ախլ էսաս խո ախալիան բբի ուպրո դածուրի լապիտ։ Իրանիս պրեզիդենտմա Մահմուդ Ահմադինեջադմա իսև գամոտքա ուարգոպիտի դամոգիդեպուլեբա գայրո սանքցիևիտ մունքարիս ադմի, դա գանմորեպիտ հաղնիշնարոմ իրանի արաբիրեպս տավիս պիրտու պրոգրամազ է ուարիսքմաս։ Դղես ծենտրալուրի իրանիս պրովինցիա Յիաստշի միտինգս է գամոսույսաս Ահմադինեջադմա գանացխադա, ռոմ դասավլտիս մուկարի շետեգի մարդոյիս արոմ իրան էլեպտան գաղուցխոյ բուլիա, դարոմ իզոլիրեբուլիա դասավլետի դարա իրանի։ Հեսվեմ մոգույենըպիտ կայարոս ուշիշրոյբի սապճոս խուտմը մուտմիումմած էվմա դա գերմանիամ ուշիշրոյբի սապճոս ունդած առուտ գինոն ռեզոլությիս պրոյքտի ռոմելից հիտուալի սինապ սանքցիևիս գամգացրեպաս իրանիս ինաղթե� Կայրոս ատոմուրի էներգիի սակենտոս խեմցխոնալ Մոհամեդ էլ բարադեիս գանցխադաբիտ մաս չտիլոտ կորեիս օպիցիալ ուրմած ավումադգելեպ մա ուտխրես, ռոմ շի ասրուլ էբ են բիրտուլի գանի արաղեպի շետախմեպիտ նա� Ձամեն թպերոլս միղծ է ուլի շետախմեպիտ շտույոտի կորեյա բիրտու պրոգրամազ է ուար սամբովս, էներգետիկիս տա սխասպերո էպշի տախմար է բիսանացվոտ։ Կաբուլշի տղույած ամլիս մախազիաս տա նապետք է բիշետեկատ էկսի ադամիանի դայղուպա դա աթի դայիճրա։ Ասև է ավխանեչի կալք խոշի թյութ մգրոլմը մոյ էրիշ է մոյած գողապետք է բար ումումած ռոգործի ուծգոբյան ոտխի սամոնքալ Չտիլոչիմ դեպարե պարյաբիս պրովինցիաշիկի շեյարախ է բոմապիրեպ մամուկլես ռահիոնուլի ադմինիսրացիիս ուպրոսի տա տաճրեսկի դվերթի ադամիանի։ Ավղանելի տա պակիստանելի օպիցիալ ուրի պիրեպի շետախնան, ռոմ ուրիվը կյաղանաշի մոյիցովեն պաշտուն է բիսխրիլոբեպս տերորիզմիս ինաղթեք մի մարդուլ ձալիսխնով սանդակավշիրովիտ, էս կատացուղ Սոպլիո սապինասո բիրջրեպս է տխեսիսը վաղիրիցխա ակցիևիս կուրսիս վարդնամ։ Հունդոնիս ինդեկսի պուծի թիտքմիս էրդիմթելի որի միատետի պրոցենտի չեմ ծիրտա։ Մանամդե ակցիևիս կուրսի չեմ ծիրտա Նյու Յորքշի Wall Street-ը դա Ազիայի սափոնդո բիրջրեպսը։ Էքսպերտեպս միզեսատ միաչնիատի իսրոմ շերտվուլ շտատեպշի սարեկորդո ռաոդնովամդե իմատա իմ ադամիանեպիս ռիցխմա վիսաց արշե ուծի է ախեպուլի կրեդիտիս կաստումրեպա։ Եսկիմ սոպլիոս ուծլիերեսի էկոնոմիկիս մտգոմարեովիտ շեշ պոտեպաս իծլս։
Հադիո թավիշուկլեպիս ախալի ամբեմի, ինպորմասիա ռոմոսած գադամոզմեպա արջիրտեմա։
Կան ոգցոպտ գամոշվեպաս, պրեզիդենտմա Միխել Սաակաշվիլմա դղես զեմու ապխազետիս մոսախլովա մույնախուլա, դա 11 մարձ խեովիս դապումպի շետեկա դազիանեբուլի շենուբեպի դահատվալի էրա։ Դղեսու է Սակարթոլոս Սագարիոս Սակվետաս ամնիստրոշի գահիմարդա շեխոդրա դիպլոմատի ուր գորբովսան, էլչև ստերտմատ մարդ զեմու ապխազետի սոպլևիս դաբոնվիշ է սախեպ ինպորմացիա գահացնես, սումալ է ախելի ամբպիս գ Չեչնեչի պրեզիդենտի Ռամզան Կադիրովի ուարգովս Եվրոսապճոս պրալդեպաս Չեչնեչի ադամիանի սուպլեպատա դարգովիս գակցելեպիս տավասը։ Եվրոսապճոս կոմիսիամ ռոմելից ամըպիսակի տխպսը մուշավս գուշին գարցելա Եվրոսապճոմ ունկո մես ամետ կաղակրիտիկա Հուսետի ամսակի տղթան դագավշիրովիտ, թումցա կադիրովիս գանցխադեպիտ, չեչնեչի ադամիանի սուպրեպեպիս խլգոպա ծարսուլշ չավարդա։ Հուսեչի սամխեչիմ դեպարեստ ավրոպոլիս մխարեշի ուրդերդ սրոլի շետեգատ, էրդի պոլիցի էլի, դա էրդի շեի արախեպուլի պերի դային խուպնեն։ Սրոլը ադղտա մաշեմ դեկրած պոլիցիամ դահապիրա կալք նեպտը կումսկշի կերծո սախշիմ խոպի պիրաբիս մինաոբիս դատկենա։ Պոլիցիս գանմարդաբիտ մաս միխեպուլի կոնդա ինպորմացիարում սախշի իմալեբոդա պիրի ռոմուսեց ձեպնա իղո գամոցխադեպուլի, դաճրիլի էրդի պոլիցի էլի, ուրի շեի արախեպուլի պիրի դահակավս։ Belarusis politsiya opozitsiis ert-erti lideri Vinsuk Vyachorka daagava. Misi daagavebis fonia opozitsiis msadeba 25 martistvis dagekmeli mashtabuli demonstratsiistvis. Vyachorka Belarusis sakhakho frontis amkvaqnis udidesi opozitsiuri partiis tamshdomaria. Isev rogorc Vyachorka politsiam samshabat 9-it daapatimra opozitsiuri Kristianu konservativuli partiis tsamadgneli Vyacheslav Siuchiki. Табулос კიდევ ერთხელ თავარი ახალი ამბების მოკლე შეჯამება ირანის პრეზიდენტმა ისევ გააკრიტიკა გაეროს მუქარა ირანის წინააღმდეგ სანქციების გამგაცრებით ძლიერ აფეთქებას ქაბულში მსხვერპლი მოხვა აფეთქება ტყვია წამლის მახასიათთან მოხდა და 6 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღეს ზემო აფხაზეთში იყო ჩასული ის მოსახლეობა შეხვდა და 11 მარტს ხეობის დაბომბვის შედეგად დაზიანებული შენობები დაათვალიერა. ჩეჩნეთის პრეზიდენტი რამზან კადიროვი უარყოფს ევროსაბჭოს ბრალდებას ჩეჩნეთში ადამიანის უფლებათა დარღვევის გაგრძელების საუბარზე. ბელორუსის პოლიციამ ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ვინსუკ ვიაჩორკა დააკავა.
ეს გახლავთ მარიამ ჯიაურელი ახალი ამბების გამოშვებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება. თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე. ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org. ვიდრე გადაცემას განვაგრძობდეთ იმ თემების შესახებ, რომლებსაც დღევანდელი პროგრამის პირველ ნახევარში შევეხებით. თბილისი იმედოვნებს, რომ არ გაუჭირდება იმის დასაბუთება, რომ ზემო აფხაზეთის დაბომბვა რუსეთის მხრიდან განხორციელდა. რა მდგომარეობაა კოდორის ხეობაში ახლა?
ხეობა დაბომბვა პრინციპში ჩვეულებრივი და ნორმალური ცხოვრებას. ერთადერთი რასაც ისინი თქვენ არის ის, რომ ეს კომისია, რომელიც არის ჩამოსული ხეობაში, ისინი თქვენ ობიექტურები, მათ დეტალურად შეისწავლენ ყველაფერი, რასაც ისინი პრინციპში აკეთებენ და თქონა იყო ასევე ის, რომ ჩვენ გავაკეთეთ ყველაფერი ისეთს, რათა მომავალში თავიდან ექნას საცილებული ასეთი დაბომბვა.
ვინდა რატომ უნდა მოუხადოს ბოდიში აფხაზებს?
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ გვაქვს ბოდიში მოსახლეები, თუნდაც იმისათვის, რომ ჩვენ თავის დროზე ვერ შევაჩერეთ ომი.
საქართველოს გენერალური პროკურატურა სამხედრო უწყების ფინანსურ დარღვევებს სწავლობს. რატომ მოითხოვს სახალხო დამცველი მეწარმეთა კანონის ზოგიერთი მუხლის არაკონსტიტუციურად გამოცხადებას?
აღმოჩნდა, რომ უცებ დირექტორები და სამთავრობო საბჭოს წევრები დატოვეს რაღაც მიღმა. არ გავრცელებული იყო ის შრომითი ურთიერთობები, ის დაცვა, რაც ვრცელდება ნებისმიერ დაქირავებულ ადამიანზე და ამოიღეს, მაგრამ ეს არ არის თორემ მიდგომა, ესეთი ნამდვილობა კონსტიტუციას.
ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ უახლოესი 20-25 წუთის განმავლობაში. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. კოდორის ხეობის დაბომბვის ფაქტს 4 მხრივი კომისია იძიებს. მის შემადგენლობაში შედიან გაეროს სამხედრო მეთვალყურეები, რუსეთის სამშვიდობო ძალების, საქართველოსა და აფხაზთა მხარის წარმომადგენლები. წინასწარი ცნობების თანახმად 11 მარტს ზემო აფხაზეთის დაბომბვა რუსეთის მხრიდან იქ შეფრენილი საბრძოლო ვერტფრენებიდან განხორციელდა. საქართველოს მხარე იმედოვნებს, რომ ამ ცნობების დადასტურება არ გაჭირდება. დღეს კოდორის ხეობას პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი სტუმრობდა. რა ვითარება დახვდა მას ზემო აფხაზეთში და როგორ მიმდინარეობს 11 მარტის ინციდენტის შესწავლა? მოუსმინეთ ეკა წამალაშვილს.
დაბომბვამ ზემო აფხაზეთის მოსახლეობაში პანიკა გამოიწვია. თუმცა საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების კონტროლქვეშ შემორჩენილ აფხაზეთის ნაწილში ცხოვრება თანდათან ჩაოლრწმთა უბრუნდა. დაბომბვის შედეგად დაზიანებულ სკოლაში სწავლების პროცესი განახლდა. იწყება იმ შენობის აღდგენაც, რომელიც აფხაზეთის ლეგიტიმურ მთავრობას ეკუთვნის. აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის მეთაურს მალხაზ აკიშბაიას 14 მარტს ჩვენ ზემო აფხაზეთში დაუკავშირდით და ფრთხოვეთ განემარტა 11 მარტის დაბომბვის შემდეგ რა ვითარება იქ, როგორია ადგილობრივი მოსახლეობის მოთხოვნები.
მეორე დღეს უკვე აღდგა სკოლა და ხეობა დაბომბდა პრინციპში ჩვეულებრივ და ნორმალურ ცხოვრებას. ერთადერთი რასაც ისინი თქვენ არის ის, რომ ეს კომისია, რომელიც არის ჩამოსული ხეობაში, ისინი იყვნენ ობიექტურები, მათ დეტალურად შეისწავლენ ყველაფერი, რასაც ისინი პრინციპში აკეთებენ და თქონა იყო ასევე ის, რომ ჩვენ გავაკეთეთ ყველაფერი ისეთს, რათა მომავალში თავიდან ექნას საცილებული ასეთი დაბომბვები.
ზემო აფხაზეთის მოსახლეობისგან ეს მოთხოვნები 14 მარტს პირადად პრეზიდენტმა სააკაშვილმა მოისმინა. შემდეგ მას სადა მოსახლეობის დარწმუნება იმაში, რომ ხელისუფლება მაქსიმალურად ეცდება მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. 11 მარტის ინციდენტს, როგორც უკვე თქვით, 4 პრივი კომისია იძიებს. კომისიის წევრებს ამოღებული აქვს ნივთკისებულებები. საქართველოს მხარე აცხადებს, რომ სახეზია საკმაო მასალა იმის დასასაბუთებლად, საიდან მოხდა ზემო აფხაზეთში სამხედრო ვერტფრენების შემოჭრა. წინასწარი მონაცემებით საქართველოს მომხდარში ცალსახად რუსეთსა დანაშაულებს. წინასწარი მონაცემები კი პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის ნიკარ ურუას განმარტებით ასეთია.
რუსეთის ტერიტორიიდან ხაბარდოს ტერიტორია წოდებული გეოგრაფიული ლოკაციით და შემოფინდა სამი სავარაუდოდ Mi-24 ტიპის ვერტმფრენი, ეს არის სამხედრო შემტევი ტიპის ფრენავი აპარატი, მათ გააკეთეს ერთი წრე ზემო აფხაზეთის სოფლების ზემოთ, დაბრუნდნენ ისევ წრეზე და მეორე შემოფრენისას ჩამოაგდეს რამდენიმე უმართავი, დაახლოებით 20-მდე უმართავი ტიპის რაკეტა, ეგრეთ წოდებული ნორსი.
ზემო აფხაზეთში მომხდართა დაკავშირებით საგარეო საქმეთა სამინისტროს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა 14 მარტს დეტალური ინფორმაცია საქართველოში უცხო ქვეყნების ელჩებს მიაწოდეს. საქართველოს ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლები აგრძელებენ მომხდარის პოლიტიკურ შეფასებას. ნიუ-იორკში გამართულ პრესკონფერენციაზე ზემო აფხაზეთის დაბომბვას პროვოკაცია უწოდა გაეროში საქართველოს ელჩმა ირაკლი ალასანია. აშკარა რომ გარკვეული ძალები ამგვარი პროვოკაციებით შეცდებიან რეგიონში ვითარების გამწვავებას, რითაც საფრთხე შეუქმნიან მყიფეს სტაბილურობას და შეეფერხებიან კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პროცესში გამოკვეთილ ისედადებით დროს, როგორიცა მხარეთა ჩართვა დიალოგში ჟენევაში გამართული მოლაპარაკებების დროს აღნიშნა მან. ზემო აფხაზეთის დაბომბვაში რუსეთსა და ნაშაულებს აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს და აცხადებს, რომ 11 მარტის მოვლენები კიდევ ერთხელ ცხადყოფს აფხაზეთში რუსეთის სამშვიდობო მისიის დაუყოვნებლივ შეწყვეტის პოლიტიკურ და ზნეობრივ აუცილებლობას. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აფხაზეთში საომარი მოქმედებების დასრულებიდან 14 წელი გავიდა, თუმცა გასული დროისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ძალისხმევის მიუხედავად დაპირისპირებული მხარეები დღემდე ვერ თანხმდებიან კონფლიქტის მოგვარების ძირითად პრინციპებზე. ვითარებას ისიც ართულებს, რომ საქართველოს ხელისუფლებისა და სეპარატისტთა ლიდერების მსგავსად საერთო ენის გამონახვა უჭირთ კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ რიგით ადამიანებს, რომლების ყოველგვარი უბედურების მიზეზს, როგორც წესი, მოწინააღმდეგე შეეწებენ. შექმნილი ჩიხური ვითარების დაძლევისა და ნდობის აღდგენის მიზნით არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა საინფორმაციო ცენტრმა წამოიწყო კამპანია სახელწოდებით „ბოდიში აფხაზებო“. იმის გარკვევას თუ ვინ და რატომ უნდა მოიხადოს ბოდიში, ჯიმშერ რეხვიაშვილი შეეცდება.
ომი აფხაზეთში 15 წლის წინ დაიწყო. მართალია აქტიური საომარი მოქმედებები ერთ წელიწადში დასრულდა, მაგრამ სროლის ხმა კონფლიქტის ზონაში დღემდე ისმის. დღემდე იღუპებიან ადამიანები.
მოდი აქ, მოდი, მალე, მალე.
უკანასკნელი შეტაკება ქართულ პოლიციასა და სეპარატისტებს შორის 2 კვირის წინ მოხდა. დაიჭრა ერთი ადამიანი, სამი კი მძევლად აიყვანეს. არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი უჩან ანუაშვილი ამბობს, რომ მონანიებისა და შეცდომების აღიარების გარეშე ვერ აღდგება ნდობა ქართველ და აფხაზ ხალხებს შორის.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ გვაქვს ბოდიში მოსახდელი, თუნდაც იმისათვის, რომ ჩვენ თავის დროზე ვერ შევაჩერეთ ომი, ჩვენ ვერ შევეწინააღმდეგეთ იმ პროცესებს, რომელმაც გამოიწვია დღევანდელი მდგომარეობა, ჩვენ ვერ შევძელით წინააღმდეგობა გაგვეწია იმ პროცესებისათვის, რამაც მოიტანა დღევანდელი დღე და ამაში არის ჩვენი ქართული საზოგადოების წვლილიც.
უჩან ანუაშვილის თქმით, ადამიანის უფლებათა საინფორმაციო ცენტრმა დაიწყო კამპანია სახელწოდებით „ჰათამზაით“, ანუ ბოდიში, რომლის ფარგლებში აფხაზეთის საზოგადოებას გაეგზავნება მიმართვის ტექსტი. ნუ დავყოფთ ერთმანეთს მტრად და მოყარეთ, აფხაზად და ქართველად. ჩვენ მტრები არ ვართ, ჩვენ საომარი არაფერი გვაქვს. ჩვენ გვინდა ყველა აფხაზს მოუხადოთ ბოდიში იმისათვის, რომ ომი ქართველებმა დაიწყეს. ბოდიში რომ ქართველები ერქვათ ადამიანებს, ვინც ტყვიას ისროდნენ. ბოდიში ყველა გასროლილი ტყვიისთვის, ყველა იმ სიტყვისთვის, რომელმაც ომი გამოიწვია. ნათქვამია მიმართვაში, რომლის ადრესატი აფხაზი ხალხია და რომელმაც აფხაზეთიდან დევნილების გაღიზიანება გამოიწვია. სოხუმელი გივი გელენავა მიიჩნევს, რომ საბოდიშო მას არაფერი ჩაუდენია.
ქართველების მარტო 120,000 სული გარეგეს, გალის რაიონიდან 120,000 წვრილ ფეხას საკონები. მე მილიონები, მილიარდები წაიღეს. როგორ ცხოვრობდა ხალხი? 4 ძმები ვიყავით. 4 მანქანა დავუტოვეთ. ბატონო ჩემო, სახლი, დაჩა, ბოდიშზე თუ დაუჯერდით, ეს დიდი დიდი უკან დაწევა იქნება. შუში უნდა ვხიოთ ყრია, ყველამ ერთად. ან ისინი, ან ჩვენ.
გივი გელენავას თანაქალაქელია რენო სურმავა, რომელიც აფხაზეთში დატრიალებული უბედურების მიზეზად რუსეთის იმპერიალისტურ პოლიტიკას ასახელებს. რენო სურმავა არ მტრობს აფხაზებს, ის შერიგების მომხრია.
აფხაზები თუ გონს მოეგებიან და მიხვდებიან, ჩვენ საწინააღმდეგო არაფერი გვაქვს, შევრიგდებით და ვიქნებით ძალიან კარგად. მაგრამ საბოდიშო და მუხლი მოვიდრიკოთ ვიღაცის წინ, ეს არ იქნება. და ჩვენ აფხაზეთის დაკარგვას ვერ შეურიგდებით.
აფხაზეთის დაკარგვასთან შერიგებას არც ხელისუფლება აპირებს. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხია ამბობს, რომ ბოდიში იმას აქვს მოსახდელი, ვინც დანაშაული ჩაიდინა.
შეიძლება ამ მიმართულებით შეიქმნას იგივე ტრიბუნალი, სადაც საკითხი იქნება დამნაშავეების გასამართლებაზე და უშუალოდ და იქნება საერთაშორისო სასამართლო, სადაც მიუკერძოებლად გასამართლდება ყველა როგორც აფხაზი, ასევე ქართველი დამნაშავეა, ჩემთვის ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ეს გასაგებია, მაგრამ ის რომ საომარი მოქმედებები ქართველების მიერ არ იყო დაწყებული და ეს არის რუსეთის მოწყობილი პროვოკაცია, ამას ეხა ყველა პოლიტიკური ძალათან ხვდება და სრული კონსენსუსია ამ საკითხებთან დაკავშირებით ქართულ საზოგადოებაში.
თუმცა შოთა მალაშხიასგან განსხვავებით, ადამიანის უფლებათა სადოკუმენტაციო ცენტრში მიიჩნევენ, რომ შერიგების გზა არა საერთაშორისო სასამართლოზე ან ტრიბუნალზე, არამედ მონანიებაზე, მიტევებასა და საკუთარი ქმედებების კრიტიკულ შეფასებაზე გადის. უჩანანუაშვილი კი დარწმუნებულია, რომ პირველი ნაბიჯი ქართველებმა უნდა გადადგან.
ფხაზები არიან სწორედ საქართველოს შვილები და საქართველოს მოქალაქეები და საქართველოს ხელისუფლება და იგივე ლებს უნდა მოიყვნენ იმ აფხაზებს, როგორც საქართველოს შვილებს. აფხაზებს არ უნდა გაუხადოთ საქმე, რომ მან არ ნებისმიერ აფხაზმა ეძებს სადმე გარეთ სხვაგან ვიღაც ფარველი და მშველელი. ჩვენ ვართ თითოეული აფხაზის ძმა, ჩვენ ვართ თითოეული აფხაზის მეგობარი და ჩვენ მათ ეს უნდა დაუმტკიცოთ.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი უჩა ნანუაშვილი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 18 საათი და 16 წუთია. ძალიან მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. ირანის პრეზიდენტმა ისევ გააკრიტიკა გაეროს მუქარა ირანის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრების შესახებ. ქაბულში მომხდარი ძლიერი აფეთქების შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა. მსოფლიოს საფინანსო ბირჟებზე დღეს ისევ აღირიცხა აქციების კურსის ვარდნა. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ზემო აფხაზეთს ესტუმრა. ჩეჩნეთის პრეზიდენტი რამზან კადიროვი უარყოფს ევროსაბჭოს ბრალდებას, რომ ჩეჩნეთში კვლავაც გრძელდება ადამიანის უფლებათა დარღვევები. განვაგრძოთ გადაცემას. მიკროფონთან არის დავით გაგაბაძე. ბოლო დღეებში საქართველოს პრესაში ბევრი იწერება იმ ფინანსურ დარღვევებზე, რომლებიც კონტროლის პალატამ სამხედრო უწყების შემოწმებისას აღმოაჩინა. გავრცელებული ინფორმაციით, კონტროლის პალატის მიერ 2005-2006 წლების ფინანსური დოკუმენტაციის შემოწმების შედეგად თავდაცვის სამინისტროში რამდენიმე ათეული მილიონი ლარის დანაკლისი გამოვლინდა, რის გამოც რევიზიის მასალები შესასწავლად გადაეცა გენერალურ პროკურატურას. ზოგი ექსპერტი არც იმას გამორიცხავს, რომ თავდაცვის ყოფილი მინისტრისა და მისი მოადგილეების წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმეები აღიძრას. კობალიკლიკაზე დაინტერესდა, თუ რა საფუძველი აქვს ამგვარ ვარაუდებს.
ვარაუდები, რომ თავდაცვის ყოფილ მინისტრ ირაკლი ოქრუაშვილის ხელისუფლების ორბიტიდან წასვლის შემდეგ ცოდვებს გაუხსენებდნენ, როგორც ჩანს, ახდენას იწყებს. თითქმის ორთვიანი ინტენსიური შემოწმების შემდეგ საქართველოს უმაღლესი მაკონტროლებელი ორგანოს, კონტროლის პალატის სპეციალისტებმა შეაგროვეს და გენერალურ პროკურატურას გადასცეს სხვადასხვა სამხედრო ნაწილსა თუ დეპარტამენტში აღმოჩენილი ფინანსური დარღვევების მასალა. როგორც კონტროლის პალატის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ნინო შოშიტაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რევიზია სწორედ ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის მმართველობის პერიოდს მოიცავს.
ამასთან დამთავრდა გადაეცა შემდეგი მასალები. ეს არის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პირველი ქვეითი ბრიგადის დაქვემდებარებული სამხედრო ნაწილი. აგრეთვე გადაეცა სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტი თავდაცვის სამინისტროს უნებრივია. ასევე საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მეორე ქვეითი ბრიგადა და მიზამი დაქვემდებარებული ნაწილები.
თუმცა ამით ნუსხა შემოწმებული სამხედრო დანაყოფებისა არ ამოიწურება, რადგან მაკონტროლებლები კვლავ აგრძელებენ ფინანსებისა და მატერიალური საშუალებების შემოწმებას სამხედრო უწყებაში, სადაც ირაკლი ოქრუაშვილის წინააღმდეგობის გამო მაკონტროლებელ ორგანოებს ორი წლის განმავლობაში მუშაობის შესაძლებლობა არ ეძლეოდათ. კონტროლის პალატის წარმომადგენლის ნინო შოშიტაშვილის თქმით, ამ დღეებში მაკონტროლებლები გენერალურ პროკურატურას კიდევ რამდენიმე ტომა დაკინძულ მასალებს გადაცემენ.
რამდენიმე დღეში გადაეცემა, ეს არის ფინანსების მართვის დეპარტამენტი, სამხედრო საზღვაო ძალები და სამხედრო საჰაერო ძალები.
რადიო თავისუფლებას გენერალურ პროკურატურაში დაუდასტურეს კონტროლის პალატიდან სამხედრო უწყებაში ჩატარებული რევიზიის დოკუმენტაციის მიღების ფაქტი. თუმცა გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, არც კონტროლის პალატაში და არც გენერალურ პროკურატურაში ჯერჯერობით არ აკონკრეტებენ, თუ საერთო ჯამში რა რაოდენობის ფინანსების არამიზნობრივ ხარჯვაზეა საუბარი. დაიკვეთება თუ არა თანამდებობის ბოროტად გამოყენების ნიშნები. თუმცა ზოგიერთი დამოუკიდებელი სამხედრო ექსპერტი და პოლიტიკოსი არც იმას გამორიცხავს, რომ პროკურატურის მიერ დაწყებული გამოძიება თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემითაც დასრულდეს. არის განსხვავებული აზრიც. როგორც რესპუბლიკური პარტიის წევრმა პაატა ზაქარიაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, ხელისუფლება ამ შემოწმების მასალებს დროებით თაროზე შემოდებს და მხოლოდ მაშინ გამოაჩენს მას, თუ კი ირაკლი ოქრუაშვილი აქტიურ პოლიტიკაში დაბრუნებას გადაწყვეტს.
ჩემი აზრით, ამით ქმნიან უქმნიან ფონს, რომ მან უარი თქვა მას შეეშინდეს რა ამ ზაკეთებას შესაბამისად. მაგრამ ეხლა რო აღძას ხელს ამაზე საქმე, ამით ძალიან პოპულარული გახდება საზოგადოებაში და ხალხი დაბრუნდება მის მიმართ სიმპათიები, რა სარაცხოს ხელშეწყობას ღირს.
თანამდებობიდან გადადგომამდე ირაკლი ოქრუაშვილი სხვადასხვა სოციოლოგიური სამსახურის მიერ ჩატარებული გამოკითხვით თვით საქართველოს პრეზიდენტსაც უსწრებდა ნდობის რეიტინგით. არსებობს მოსაზრებაც, რომ მიხეილ სააკაშვილი შეაშინა სწორედ ყოფილი თავდაცვის მინისტრის მზარდმა ავტორიტეტმა და გავლენამ, რასაც სხვადასხვა მედია საშუალებისა და პოლიტიკური ჯგუფის დახმარებით დღემდე ინარჩუნებს ქართული პოლიტიკის მთავარ ქორად შერაცხილი ირაკლი ოქრუაშვილი. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი. სამხედრო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. სამხედრო პოლიტიკურ კონფლიქტებში დამარცხებული არმიის 15 წლიანი ისტორია, თავგანწირული ბრძოლის და ღალატის გაკვეთილები.
რამე გვიყვანა, თუნდაც იდეოლოგიის არარსებობა, თუნდაც გაუფიცრობიერებულობა იმის ამ რომ ქვეყანაში იყო ომი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების რეფორმირების მტკივნეული პროცესი, გაუქმებული სამხედრო ნაწილები და უმუშევრად დარჩენილი პროფესიონალი ოფიცრები.
ჩემი შვილი მოვიყვა და ჩავაბარე რომ ჩემაგივრად დარჩეს კაცი რომელიც ამ ქვეყანას დაიცავდა და ვაშკაცურად იომებდა ჩემაგივრად. ესენი გარეთ მიგდებენ შვილს, მე ამათი რაღა უნდა მიგედოდეს მე.
რეპორტაჟები ამ თემებზე სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო ისმინეთ ყოველ კვირას რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
თბილისში ახლა 18 საათი და 21 წუთია. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოუწყებლობას. ამ დღეებში საქართველოს სახალხო დამცველმა სარჩელი შეიტანა საკონსტიტუციო სასამართლოში. ამის მიზეზი მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის მუხლი გახდა, რომელიც ომბუდსმენის აზრით კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება. მუხლი ეხება კომპანიის ხელმძღვანელსა და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს, რომლებზეც სწორედ ამ მუხლის ძალით არ ვრცელდება შრომითი კოდექსი. ამას კი სახალხო დამცველის აპარატი დირექტორთა და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა უფლებების დარღვევად მიიჩნევს. უფრო მეტს ამ პრობლემის შესახებ კახამ ჭედლიძისგან შეიტყობთ.
საკონსტიტუციო სასამართლოში გასაჩივრებული საკანონმდებლო ნორმის მიხედვით კომპანიების დირექტორებისა და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების ურთიერთობებზე არ ვრცელდება საქართველოს შრომის კოდექსი, რომელიც დაქირავებულისა და დამქირავებლის უფლებებს იცავს. სახალხო დამცველის აპარატში ფიქრობენ, რომ მეწარმეთა შესახებ კანონის მეცხრე მუხლის მერვე პრიმა პუნქტის გამო დირექტორებისა და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებზე ასევე არ გავრცელდება საჯარო სამსახურის კანონიც. არადა სახალხო დამცველის სოზარ სუბარის განცხადებით, საქართველოს კონსტიტუციის 20-ე მუხლი პირდაპირ მოითხოვს, რომ დაქირავებულისა და დამქირავებლის ურთიერთობები კანონით იყოს დაცული.
აღმოჩნდა, რომ როცა დირექტორები და სამთავრობო საბჭოს წევრები დატოვეს რაღაც მიღმა, არ გავრცელებული იყო ეს შრომითი ურთიერთობები, ის დაცვა, რაც ვრცელდება ნებისმიერ დაქირავებულ ადამიანს და ამოიღეს, მაგრამ ეს არ არის თეორიული მიდგომა, ეს ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას. მეორეს დღეს გვაქვს ჩვენ ისეთი შრომის კოდექსი, რომელსაც ისედაც ნებისმიერ რუსვა ადამიანის გათავისუფლება თანამდებობიდან და არ არის სწორი ახლა საერთოდ კანონის მიღმა დატოვა დაქირავებულები.
სახალხო დამცველმა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების მიღებამდე მეწარმეთა კანონის გასაჩივრებული მუხლების შეჩერება მოსთხოვა. თუ სახალხო დამცველი საწარმოს მმართველებზე შრომითი კანონების კოდექსის გავრცელებით მათი უფლებების დაცვას მოითხოვს, საქართველოს პროფკავშირების ლიდერი ირაკლი პეტრიაშვილი თავად შრომის კოდექსის შეცვლის აუცილებლობაზე საუბრობს.
პროფკავშირების გაერთიანება არ გახლავთ დირექტორთა უფლებების დამცველი ორგანიზაცია და ეხლა ნამდვილად ვერ ვიქნები მათ ადვოკატად, მაგრამ ზოგადად ადამიანურად თუ მიუძგებით ამას, ეს დირექტორები არიან დასაქმებულები, ჩვეულებრივი დასაქმებულები და თუ ეხლა ისინი შრომის კოდექსით არ დარეგულირდა მართან ურთიერთობა, აბა რითი უნდა დარეგულირდეს? ყველაფერი გადაყოს პირველყოფილ თემოწყობილებაში 21 საუკუნეში.
საქართველოს პარლამენტში მზადაა ცვლილებები მეწარმეთა კანონში შესატანად, მაგრამ ისინი კომპანიის დირექტორთა და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა ურთიერთობების რეგულირებას არ შეეხება. ცვლილებების ავტორია საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი პავლე კუბლაშვილი. მისი აზრით, მეწარმეთა შესახებ კანონში არაკონსტიტუციური არაფერია.
მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ ეს კონსტიტუციასთან წინააღმდეგობაში ნამდვილად ვერ მოვა. დირექტორების მსგავსი დანიშნვის წესი, ანუ რაცაც ისინი არ არიან დამოკიდებული შრომის შინაგანაცეს დაარღვევენ თუ არა იმისათვის, რომ სამსახურიდან გაუქრნენ. არის ძალიან ბევრ ქვეყანაში, აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ სარჩელი აბსოლუტურად უსაფუძვლოა და შესაბამისად იმის გამო, რომ სარჩელი შევიდა, კანონსაცვლებები ნამდვილად არ იგეგმება და არ ამგონია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვას, რომ დირექტორების მსგავსი სტატუსის განსაზღვრა ეწინააღმდეგება მოქმედ კონსტიტუციას.
პავლე კუბლაშვილის მიერ აღწერილი კომპანიის მართველთა შრომითი ურთიერთობები ერთ-ერთ მთავარ რეფორმატორულ ნაბიჯად ამიჩნეული საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ. გასულ წელს ახალი შრომითი კოდექსის წყალობით საქართველო მსოფლიოში ნომერ პირველ რეფორმატორ ქვეყნადაც კი დასახელდა. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რას წერენ საქართველოს ჟურნალ-გაზეთები 4 შაბათს 14 მარტს? გადაცემას პრესის მიმოხილვით განაგზობს ნინო გელაშვილი.
დღევანდელი პრესაციხის ბუნტის ორგანიზებაში ბრალდებული პლატონ მამარდაშვილის გუშინდელი ჩვენების ირგვლივ გაჩენილ კითხვებზე ცდილობს პასუხის პოვნას. ახალი ვერსია ინტერესდება, დასჯიან თუ არა მამარდაშვილის ოჯახს. ციტატა: ყოფილმა კანონიერმა ქურდმა პლატონ მამარდაშვილმა მეციხოვნე ბაჩუახალაია იხსნა. ამის გამო პატიმარი არათუ დაცვის გარეშე დარჩა, მან ციხის ბუნტში მონაწილე სხვა პატიმრების სამკვდრო სასიცოცხლოდ გადაიკიდა. არც ისაა გამორიცხული, რომ ცნობილი ფარული ჩანაწერის გამო მისი ოჯახის წევრებზე სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა, წერს გაზეთი. პუბლიკაციის ავტორი არ გამორიცხავს, რომ 20 მარტს დანიშნულ მორიგ პროცესზე მამარდაშვილმა ყველაფერი თავდაყირა დააყენოს. რას ჩაიფიქრებს ამჯერად ყოფილი ქურდი, ძნელი გასათვლელია, წერს ახალი ვერსია. ახალი თაობა აქვეყნებს ინტერვიუს ლეიბორისტული პარტიის წევრ ნესტან კირთაძესთან, რომელიც ამბობს, რომ არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა, ვინ იწერს სატელეფონო საუბრებს, მამარდაშვილი თუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები. კირთაძე იხსენებს, რომ სწორედ სატელეფონო ჩანაწერი გახდა ირაკლი ბათიაშვილის დაკავებისა და სამშობლოს ღალატში დადანაშაულების საფუძველი. მამარდაშვილის ჩანაწერი კი არ აღიქმება სერიოზულ მტკიცებულებად. ციტატა: სინამდვილეში ჩანაწერი ყოველთვის არის მტკიცებულება. მტკიცებულება კი ჯანმრთელი საზოგადოებისთვის საფუძველია პასუხი მოსთხოვოს ჩანაწერში დასახელებულ ყველა პირს, ამბობს კირთაძე ახალ თაობასთან ინტერვიუში. დღევანდელი პრესა განაგრძობს კოდორის ხეობაში ზემო აფხაზეთში 11 მარტს მომხდარზე მსჯელობას. რეზონანსი დაზვერვის დეპარტამენტის ყოფილ თავმჯდომარეს ავთანდილ იოსელიანს დაუკავშირდა, რომლის შეფასებითაც აფხაზებმა და რუსებმა კოდორის ხეობაში ვითარების უფრო სერიოზულად დაძაბვისთვის ნიადაგი მოსინჯეს. ციტატა: მართალია პენსიაზე ვარ, მაგრამ მაქვს ინფორმაცია, რომ აფხაზები გაზაფხულზე დაძაბავენ სიტუაციას და დაიწყეს ამისთვის ნიადაგის მომზადება. ახლა ექსპერიმენტი ჩაატარეს, მოსინჯეს, რა ძალები აქვს საქართველოს. არ ვიცი რა დაპირისპირება იქ, რა არის ეს სვანური დაჯგუფება. გეუბნებით, რომ ეს არის აფხაზებისა და რუსების მიერ დაგეგმილი ოპერაცია, ეს არის ნიადაგის მოსინჯვა რაღაც სერიოზული ღონისძიების წინ. აფხაზური წყაროების მეშვეობით მივიღე ინფორმაცია, რომ კოდორის ხეობის მიმართულებით ისინი რაღაცას გეგმავენ, ამბობს ავთანდილ იოსელიანი, რომელსაც კომენტარი რეზონანსმა სთხოვა. რეზონანსის მთავარი პუბლიკაცია დღეს არც პლატონ მამარდაშვილს და არც კოდორს არ ეძღვნება. ის თავდაცვის სამინისტროში ფინანსური გაფლანგვის შესახებ ამახვილებს ყურადღებას. კონტროლის პალატამ ოქროშვილის მინისტრობისას 75 მილიონის გაფლანგვა აღმოაჩინა. მასალები გენპროკურატურაშია გადაგზავნილი, წერს გაზეთი. ავტორი დასძენს, რომ ის გენპროკურატურიდან ანონიმურ წყაროს ეყრდნობა და რომ კონტროლის პალატის მასალების მიღებას გენპროკურატურა ოფიციალურად არ ადასტურებს. დასასრულ ბუნებრივი აირის თემაზე გამოქვეყნებულ ერთ პუბლიკაციას გაგაცნობთ. 24 საათი დღევანდელ ნომერში სვამს კითხვას: რატომ ვიხდით გაზში ასე ძვირს? ავტორი საეჭვოდ მიიჩნევს სემეკის ოპერატიულობას ტარიფების დადგენისას. ბუნებრივ აირზე მაღალი ტარიფის დადგენის არაერთ მიზეზს ჩამოთვლის და ასკვნის, რომ ტარიფების დადგენა გამოთვლის არსებულ ფორმულას სრული და საფუძვლიანი ინვენტარიზაცია სჭირდება, თუმცა ეს დღევანდელი სემეკისგან ძალიან ძნელად წარმოსადგენია. ყოველ შემთხვევაში მისი აქამდელი საქმიანობა მხოლოდ ამის მანიშნებელი იყო და ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ნავსი ამჯერად გატყდეს, წერს 24 საათის მიმომხილველი.
საქართველოს პრესის მიმოხილვა ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ყოველ კვირა დღეს 11 საათსა და 50 წუთზე ტელეიმედის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და ტელეიმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაი და თავისუფლება.
საინტერესო სტუმარი, აქტუალური პრობლემა, არაფორმალური სიტუაცია. ფინჯან ჩაიზე ვისაუბროთ ჩვენთვის საინტერესო თემაზე.
ტელეიმედის ეთერში კვირაობით 11 საათსა და 50 წუთზე.
რადიო თავისუფლებისა და ტელეკომპანია იმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაი და თავისუფლება.
კვირას 18 მარტს თამარ ჩიქოვანი და მისი სტუმარი მსახიობი რუსუდან ბოლქვაძე ქართული ხასიათის თავისებურებებზე ისაუბრებენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში ახლა 18 საათი და 30 წუთი ხდება. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით სტუდიაში დაბრუნდა მარიამ ჯიაურელი.
ირანის პრეზიდენტმა ისევ გააკრიტიკა გაეროს მუქარა ირანის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრებით. ირანშივე ეკონომიკური პროფილის პრორეფორმისტულ გაზეთ აზიას მისცეს პუბლიკაციის განახლების უფლება. აზია შარშან იანვარში აიკრძალა. მიმდინარე კვირაში ეს უკვე მესამე გამოცემაა, რომელსაც ირანში აკრძალვა მოუხსნეს. შეერთებული შტატების ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე კლეი სელმა დღეს მოსკოვში ვიზიტისას შეაქო რუსეთის გადაწყვეტილება გადაავადოს მუშაობა ირანში ბუშელის ელექტროსადგურის მშენებლობაზე. რუსეთმა ორშაბათს გაავრცელა განცხადება, რომ საწარმოს მშენებლობა ყოლმდება იმის გამო, რომ ირანი აგვიანებს ხარჯების დაფარვას. ირანი უარყოფს ამ ბრალდებას. გაეროს ატომური ენერგიის სააგენტოს ხელმძღვანელ მოჰამედ ელ ბარადეის განცხადებით მას ჩრდილოეთ კორეის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა უთხრეს, რომ შეასრულებენ ბირთვული განიარაღების შესახებ შეთანხმებით ნაკის ვალდებულებას. ამ შინაარსის განცხადება ელ ბარადეიმ ფხენიანში ვიზიტის შემდეგ გააკეთა. ძლიერ აფეთქებას ქაბულში მსხვერპლი მოხვა. აფეთქება ტყვია წამლის მაღაზიასთან მოხდა და 6 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. სოფლიოს საფინანსო ბირჟებზე დღეს ისევ აღირიცხა აქციების კურსის ვარდნა. ლონდონის ინდექსი თითქმის 1.2% შემცირდა. მანამდე აქციების კურსი შემცირდა უოლ-სტრიტზე და აზიის საფონდო ბირჟებზე. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ზემო აფხაზეთს ეწვია. ის მოსახლეობა შეხვდა და 11 მარტს ხეობის დაბომბვის შედეგად დაზიანებული შენობები დაათვალიერა. ჩეჩნეთის პრეზიდენტი რამზან კადიროვი უარყოფს ევროსაბჭოს ბრალდებას ჩეჩნეთში ადამიანის უფლებების დარღვევის გაგრძელების შესახებ. და ბელორუსის პოლიციამ ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ვინცუკ ვიაჩორკა დააკავა. მისი დაკავების ფონია ოპოზიციის მზადება 25 მარტისთვის დაგეგმილი მასშტაბური დემონსტრაციისთვის.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მარიამ ჯიაურელმა მოამზადა. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა იმ თემების შესახებ, რომლებსაც ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში შევეხებით. გადაცემას განვაგრძობთ ბრგვალი მაგიდით, სადისკუსიო მაგიდით, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ფილოსოფოსი გიგა ზედანია და თავისუფლების ინსტიტუტის თანამშრომელი აკაკი მინაშვილი.
რასაკვირველი ილუსტრაციის კანონი, ეს არ არის ის კანონი, რომელიც მეტ წესრიგს მოიტანს რა, მაგრამ რამდენად ესე ვთქვათ, დიდი იქნება არეულობა და არასტაბილობა ამისი გამოცდა გამიჭირდება.
აკაკი, ჯერთი ხელისუფლებაში უმრავლესობაში ეს ნათლად ჩანს, რომ არ არის პირველი ნომერი, პირველი პრიორიტეტი დღეს სახელმწიფოში ილუსტრაციის კანონის მიღება.
დღეს ვიგიამბობთ ამერიკელი გენერლის ჰენრი ობერინგის სტუმრობაზე უკრაინაში.
ჩეხეთის რესპუბლიკისა და პოლონეთის გარდა არც უკრაინისა და არც რომელიმე სხვა ქვეყნისთვის არ გვითხოვია ანტისარაკეტო თავდაცვის ობიექტების განთავსება.
დღევანდელ გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა, რომლის ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე დღეს ცნობილ ინგლისელ პიანისტზე ჯორჯ შირინგზე გიამბობთ.
დედოფალმა ელისაბეთ მეორემ შირინგს ინგლისის უმაღლესი ჯილდო ბრიტანული იმპერიის ორდენი უბოძა. მუსიკოსის მიერ მოპოვებული ჯილდოების სიაში დამბეჭდავია, მაგრამ მთავარი სულ სხვა. შირინგი ჯაზის ლეგენდად იქცა.
მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. სულ მალე 16 წელი შესრულდება საქართველოს დამოუკიდებლობის დეკლარაციის მიღებიდან. ამ ხნის მანძილზე საბჭოთა კავშირის სპეცსამსახურების აგენტთა ლუსტრაციის თემა არაერთხელ გამხდარა მსჯელობის საგანი, მაგრამ საქმე ვერა და ვერ დაგვიგვინდა შესაბამისი კანონმდებლობის მიღებით. ვერა და ვერ მოხერხდა ლუსტრაციის პროცესის დაწყება. არადა დისკუსიებში ხშირად ახსენებენ ცენტრალური და აღმოსავლეთი ევროპის იმ ქვეყნების გამოცდილებას, სადაც ლუსტრაციის პროცესს უკვე წლების ისტორია აქვს და აქტუალობა დღემდე არ დაუკარგავს. არსებითად იმ პრობლემების გამო, რომლებიც ამ პროცესს ახლავს პოსტსოციალისტურ ევროპაში. ფაქტია, რომ ეს ქვეყნები, ამჟამად უკვე ნატოსა და ევროკავშირის წევრები, საქართველოზე გაცილებით უფრო ადრე აღმოჩნდნენ მზად ლუსტრაციის პროცესის დასაწყებად. არც ისე დიდი ხნის წინათ პარლამენტმა დაიწუნა ფრაქცია დემოკრატიული ფრონტის კანონპროექტი ყოფილი საბჭოთა კავშირის სპეციალური სამსახურების საიდუმლო თანამშრომლების რეგისტრაციის შესახებ. ახლა მომავალში პარლამენტში უნდა შევიდეს ლუსტრაციის შესახებ ახალი კანონპროექტი, რომელიც თავისუფლების ინსტიტუტში მზადდება. Სწორედ ამ ორგანიზაციის თანამშრომელი, კანონ პროექტის ერთ-ერთი ავტორი, აკაკი მინაშვილი და ფილოსოფოსი გიგა ზედანია მიიწვია ნინო გელაშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ლუსტრაციის თემაზე სასაუბროდ. მასაც ეკთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან პრობლემები, მოსაზრებები, არგუმენტები.
ლუსტრაციის თემაზე დღეს მიმდინარეობს პოლიტიკური დისკუსია, ეს ვიცით. მაგრამ მე მაინტერესებს თქვენგან მოვისმინო მოსაზრება იმის თაობაზე, თუ რაში გვჭირდება ლუსტრაცია. რაში გვჭირდება მე, თქვენ, გიგა და თქვენ აგაკი.
ბუნებრივია, ლუსტრაცია უნდა პასუხობდეს იმ არსებულ საფრთხეებს და რისკებს და იმ პრობლემებს, რომელიც ქვეყანას აქვს. თუცა მაგალითად პოლონეთში ან აუსალთ ევროპაში ლაპარაკობენ ლუსტრაციის ძირითადად დატვირთვა იყოს სწორედ იმ სოციალისტური პერიოდის პოლიტიკურ ლიდერებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დღეს ჩვენთან ეს რისკი ნაკლებადაა, მაგრამ შევხედოთ ხო ხელისუფლების მაღალ ეშელონებში რეალურად ძველი ელიტის წარმომადგენლები არ არიან. ამიტომაც ეს საფრთხე, რომ ძველი ელიტა აღდგეს, რეალურად არ არის. მაშინ რა საფრთხეები არსებობს? ერთი და რაც მნიშვნელოვანია, ეს არის ეგრეთ წოდებული კომუნისტური აკადემიის კვლავ საქმიანობის, ისინ კვლავ აგრძელებენ საქმიანობას აკადემიურ წრეებში, ხო, რაც ძალიან სერიოზული საფრთხე, იმიტომ რომ თავისთავად ეს არის ინსტიტუტი აკადემიური, სადაც ხდება ადამიანის სოფხედველობის მის ღირებულებებს ჩამოყალიბება. ამიტომ ეს ადამიანები, ვინც თავის დროზე იყო გარკვეული სატელიტური ორგანიზაციის ხელმძღვანელები საბჭოთა კავშირის პერიოდში, ხო, შეიძლება იქნება მწერალთა კავშირი, პროფკავშირები თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ან ნებისმიერი აკადემიური წრის წარმომადგენელი, რომელმაც თავისი კარიერა ააგო მეცნიერულ კომუნიზმის დამუშავებაზე. ბუნებრივია, ისინი დღეს ვერ უნდა იყვნენ ამ წრეებში, ისინი არ უნდა იყვნენ კავშირში იმ ადამიანებთან, ვინც მომავალია დამოკიდებულს, ან მომავალთაობებთან მათ არავითარი კავშირი არ ჰქონდათ. ეს თავისთავად წარმოუდგენელია, რომ ლიბერალურ სამყაროში ასწავლიდეს ეგრეთ წოდებული წითელი მეცნიერები. ეს ცალსახაა.
გიგა, რაღაც უკმაყოფილო.
ხო, არა, მე მინდა რომ პირველ რიგში რასაკვირად დავეთანხმო ბატონ აკაკის იმას დაკავშირებით, რომ ახლა განსაკუთრებულად მართლა რეალურ პოლიტიკურ საფრთხეს მეც ვერ ხედავ. და მიზეზი ამისა ის არის, რომ ის რისი შეკავებაც უნდა გაეკეთებინა ლუსტრაციის კანონს და რაც მისი მიუღებლობის გამო არ გაკეთდა, უკვე ყველაფერი ახტა. შესაბამისად, ლუსტრაციის, ასე ვთქვათ, კანონის ფუნქცია ამ შემთხვევაში აიღო რაღაცა სხვა პროცესებმა, მაგალითად ვარდების რევოლუცია მოახდინა, ვთქვათ, ასე ვთქვათ, დეფაქტო ლუსტრაცია პოლიტიკის სფეროში. მე უბრალოდ არ დავეთანხმებოდი ბატონ აკაკის იმასთან დაკავშირებით, რომ აკადემიურ სფეროსთან ასე რადიკალური არ ვიქნებოდი მარტივი მიზეზის გამო, რომ რაღაცა ნაწილობრივ ესეთი პროცესი ასევე განათლების სისტემაში განხორციელდა სწორედ განათლების რეფორმის მიერ. ის არ იყო სრული, მაგრამ ის უნდა გავითვალისწინოთ, რომ თუ ეს თავის დროზე არ განხორციელდა ძალიან რადიკალურად, როგორც მაგალითად მოხდა თქვა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, სადღაც მაგალითად მე ვიცი, რომ გაუქმეს ყველა დაცული დისერტაცია ფილოსოფიაში მაგალითად. და შესაბამისად ნებისმიერ ფილოსოფოს, თუ მას უნდოდა პროფესორის მიღება უკვე დამოუკიდებლად, თუ არ შედებით ჩეხეთში, მას უხდებოდა ახლიდან დაცვა. რახან ეს არ გაკეთებულა, რახან უკვე თუნდაც ვარდების რევოლუციის შემდეგ მოხდა რაღაცა ნაწილის ლეგიტიმაცია იმით, რომ ასე ვთქვათ, რაღაცა ნაწილი ვთქვათ ამ პროფესორისა დარჩა აკადემიურ თანამდებობებზე, მე მგონია, რომ აი ასეთი, ასე ვთქვათ, ძალიან გაჭირდება ამ ადამიანების გამოვლენა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ნებისმიერ წიგნში თუ ის ვთქვათ ჰუმანიტარულ სოციალურ მეცნიერებს ეხებოდა, ციტატა მარქსის და ენგელსის უნდა ყოფილიყო. ანუ როგორ გინდა შენ, რომ ადგედა ვთქვათ გამოაცალკეო ის პროფესორები, რომლებიც, ასე ვთქვათ, ციტატები მოყავდათ იმათგან, ვინც, ასე ვთქვათ, იდეოლოგი და მხარდამჭერი იყო. ძალიან რთულია ეს და მე მგონი, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ძალიან გაჭირდება იმავე შემოქმედებით, ასე ვთქვათ, კავშირებში მომუშავე ადამიანების ილუსტრაცია და ასე შემდეგ. მე ილუსტრაციის მომხრე ვარ, კანონის მიღების მომხრე ვარ და მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა მაგალითად ეს გავრცელებულიყო, როგორც ეს გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკაში მოხდა, ანუ გავრცელებული იყო ადამიანებს, რომლებიც უშიშებთან თანამშრომლობდნენ, მაგრამ აი ამ განვრცობას უბრალოდ ვუყურებ პრობლემატურად, არა იმიტომ რომ იმას, ასე ვთქვათ, კონცეპტუალურად არ ვეთანხმები, არამედ იმიტომ რომ მე მის რეალიზება ცოტა არ იყოს სირთულეთთან მგონია, რომ იქნება დაკავშირებული.
კი ბატონო, მოკლე პასუხს უბრალოდ. თავისთავად ბუნებრივია, ტექნიკურად ეს შეიძლება გარკვეულ პრობლემებთან იყოს დაკავშირებული, თუმცა იგივე GDR-ში, როდესაც ლაპარაკი უშრობის ყოფილ აგენტებს, იქაც უამრავი პრობლემა იყო, იქაც იყო უამრავი ფაქტისა იმისა, რომ უდანაშაულო ადამიანებს დააბრალეს და ამის დიდი ხანი გამოძიება მიდინოდა, რომ ამ ხარვეზე ჩვენ ვერ ავირიდებ. რა შეიძლება შემოქმედებით კავშირებს? ბუნებრივია, ყველა წევრზე რეილუსტრაციას ვერ გავავრცელებთ. აქ ხოლმე ლაპარაკია იმ ხელმძღვანელ პირებზე, ამ შემოქმედებით კავშირების, რომლებიც აქტიურად იყვნენ მხარდამჭერები იმ რეჟიმის და იმ სისტემის, რომელსაც აქტიურად ეყრდნობოდა ის რეჟიმი თავის დროზე.
რა ასაკის არიან საშუალოდ ეს ადამიანები თქვენი აზრით? მე ისევ იმ საკითხს ვბრუნდები, რომ ხომ არ არის დაგვიანებული ამ კანონის მიღება, ხომ არ აქვს ვადა ამ კანონს?
მაგრამ სწორად ამაზე ლაპარაკი. დაგვიანებული არ არის იმდენად, რამდენად ეს რისკები დღეს კიდე არსებობს. ანუ ეს საფრთხეები არსებობს. ანუ ვიღაცები კიდე არიან ამ სისტემაში. ხო ბუნებრივია ესენი გასაც ეს სისტემა გასაცმენდი, ამიტომ დაგვიანებული ვერ იქნება.
გიგო, მიგაჩნია თუ არა, რომ ეს ადამიანები საზოგადოებას უქმნიან საფრთხეს, რომ ისინი ამ ძველ იდეოლოგიას რაღაცნაირად მოახვევენ თავს საზოგადოებას და აკაკი როგორ ბრძანებდა ახალგაზრდა თაობას.
ანუ მე ვეთახმები იმას, რომ დაგვიანებული არ არის, იმიტომ რომ რისკები მართლაც არსებობს, თუმცა მე არ ამგონია რომ ეს რისკები რაღაც ფატალურ სახეს ატარებდეს უდაოდ, მაგრამ თუ მე მხრობ ილუსტრაციის კანონს, ეს იმიტომაც რომ გარდა ამისა მას აქვს მეორე ფუნქცია, გარდა ასე ვთქვათ პრაგმატული ფუნქციისა, სამართლიანობის აღდგენის ფუნქცია. და პლუს ამას მე მინდა კიდევ ერთი რაღაცა თქვა, მაგრამ მე მგონია რომ ილუსტრაციის კანონი მხოლოდ არ არის საკმარისი. ანუ მე მგონია რომ ილუსტრაციის კანონი იქნება ეფექტიანი თუ ის იქნება მხოლოდ დასაწყისი, მხოლოდ რაღაცა წვერი აისბერგისა და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც უნდა განხორციელდეს, მე მგონი ჩვენს ქვეყანაში ეს არის დაწყება გადააზრებისა საბჭოთა მემკვიდრეობისა. და პლუს ამას მე კიდე ერთ სფეროს დავასახელებდის ილუსტრაციისთვის, მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი სფერო იქნება, ასაკურველია რელიგიური სფერო, ანუ ეკლესია. ანუ ჩვენ ვიცით რომ როგორც მინიმუმ ეს არის ინსტიტუტი, რომელსაც შესაძლებელია ჩვენ პრინციპში არაფერი არ ვიცით, როგორ იმის შესახებ თუ როგორ ფუნქციონირებდა ის ხო საბჭოთა პერიოდში, ხო? ანუ მე დარწმუნებულიო რომ ძალიან ბევრი ადამიანი იყო რომელიც ეკლესიას იმ დროს ღირსეულად იცავდა, შიგნანაც და გარედანაც, ძალიან ბევრი იყო რომელიც დევნიდა გარედან და ღალატობდა შიგნიდან.
შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას სადისკუსიო მაგიდასთან, რომლის სტუმრები არიან თავისუფლების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი აკაკი მინაშვილი და ფილოსოფოსი გიგა ზედანია. საუბარი ლუსტრაციას შეეხება.
ძალიან დიდი შანსია, რომ საქართველოს ეკლესიაში არიან ადამიანები, რომლის თავის დროზე მსახურობდნენ კაგებეში, მაგრამ ძალიან რთულია ეკლესიაზე რაიმე კანონმდებლობის გავრცელებას, რომ კაცრად არის გატარებული სამართლებრივი სისტემა ზოგადად სახელმწიფო მოწყობით, რომ ეკლესია და სახელმწიფო არის კაცრად გაყოფილი, რაც ნიშნავს ერთმანეთის საქმეში ჩაურევლობას. აქედან გამომდინარე რამდენად მიზან შეწონილია კანონის მიღება, რომელიც გავრცელდება ეკლესიაზე, ეს კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. თუმცა მე მივესალმები გიგასაც, რომ და მოუწოდებ ყველა რელიგიურ პირს აღიარონის სიმართლე, რაც იყო. და კიდე ერთი მომენტი, მე მედიაზეც იყო აქ ლაპარაკი, მედიაზეც ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მედიაზეც გავრცელდა გარკვეული ილუსტრაცია, რომ მედიაც თავის მხრივ არის საზოგადოების ფასეულობის ჩამოყალიბების ერთ-ერთი ინსტიტუტი და ამაზეც თანაც მედია არის ლიცენზირებული ინსტიტუტი, რაც ნიშნავს იმას, რომ იგი იყენებს საზოგადოებრივ სიკეთეს, სიხშირეს, ამიტომ გარკვეული შეზღუდვა შეიძლება აქაც დაწესდეს და მიზანს შეწონილი იქნება განწმედის გაფილტვის კუთხით, ასე ვთქვათ, მედიაშიც.
დაგვრდა ეკლესიასო დაუბრუნდა ერთი რაღაცა იყო წინაკვირას. იყო ჩამოსული საქართველოსში იოახიმ გაუკე, ანუ ადამიანი, რომელმაც გააკეთა ჩაუდგა სათავეში სწორედ ამ ილუსტრაციის ასე ვთქვათ პროცესს გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკაში, უფრო სწორად მასში ასე ვთქვათ ინფორმაციის ეს იყო რა ქვია,
გახსნის
პროცესი, ინფორმაციის გახსნის პროცესი. და ძალიან ძალიან საინტერესოა, რომ ეს იყო სწორედ ევანგელური ეკლესიის პასტორი რა.
ის თავად იყო რეპრესირებული ოჯახის შვილი.
კი ბატონო, ის იყო
თავად. საინტერესო, ხედავთ თუ არა, მაპატიეთ რომ გაწყვეტინებთ ესეთ აქტიურობას საზოგადოების აი იმ ნაწილისგან, სწორედ იმ ოჯახებისგან, რომლებმაც უშუალოდ განიცადეს რეპრესია, უშუალოდ გახდნენ მსხვერპლნი იმისა, რის წინააღმდეგ და ბრძოლასაც, რის გამოვლენასაც ითვალისწინებს ლუსტრაციის პროცესი.
პრინციპში ახლა უშუალოდ მსხვერპლების მხრიდან მე ჯერჯერობით აქტიურობას არ შემიმჩნევი, თუმცა თითოეული ჩვენგანი შეიძლება ჩაითვალოს იმ რეჟიმის მსხვერპლად, თუნდაც იმ განათლების სისტემიდან გამომდინარე. ზოგადად მთელი ქვეყანის და ყველა მოქალაქე გარკვეულწილად მსხვერპლია, ხო, ამ რეჟიმის და
აღიარებულებების. კი ბატონო, მაგრამ
უშუალოდ აი რასაც თქვენ გულისხმობთ, მე არავინ არ შემიმჩნევია, რომ აქტიურად იყოს ჩართული, თუმცა ჯერ კიდე დასაწყისია, ეს ჯერ კიდე გზის დასაწყისია, ამიტომ ფართო დებატები კიდე გაიშლება ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ადამიანები კაფეო დააფიქსირებენ თავის პოზიციას.
არ მახსოვს ზუსტად ვისგან მოდიოდა ეს, მაგრამ ასეთი კრიტიკული დამოკიდებულება იყო ამგვარი კანონის ამოქმედების მიმართ, რომ ეს შესაძლებელია გახდესო პოლიტიკური ანგარიშსწორების იარაღი, ნაცვლად სიმართლის გამოვლენისა, გახდეს რაღაც ხელახალი არეულობის იარაღი. ამასთან დაკავშირებით პოლონეთის გამოცდილებაც შეიძლება მოვიტანოთ, სადაც იყო მსგავსი შემთხვევა, როცა უკვე სასამართლო პროცესები გახდა საჭირო იმისთვის, რომ კონკრეტული პოლიტიკური ლიდერების სისუფთავე დაემტკიცებინათ. თქვენ როგორ უყურებთ აი ამ საფრთხეს?
რასაკურო ილუსტრაციის კანონი, ეს არ არის ის კანონი, რომელიც მეტწეს რიგს მოიტანს რა, მაგრამ რამდენად ესე ვთქვათ, დიდი იქნება არეულობა და არასტაბილობა ამისი გამოცდა გამიჭირდება.
ერთი ხელისუფლების უმრავლესობაში ეს ნათლად ჩანს, რომ არ არის პირველი ნომერ პირველი პრიორიტეტი დღეს სახელმწიფოში ილუსტრაციის კანონის მიღება. თუმცა ისინი უარს არ ეძახიან თუ დაუტერ კანონს და შესაბამისად ის არ გაცდება მათი და სამკანონ უბრალოდ მისინი
ოპოზიციამ დაწერა კანონპროექტი.
ხო, მე ოპოზიციის კანონპროექტი არ ვიცი, თუმცა ჩემი აზრით ძალიან ვიწრო იყო ოპოზიციის კანონპროექტი, რომ ძირითადად ყოფილ უშრობის აგენტებს ეხებოდა, რაც შემთთვის მიუღებელია, იმიტომ რომ ძალიან სიმბოლური იქნებოდა, რეალურ შედეგს არავითარ შედეგს ის არ მოიტანს ჩემი აზრით. რაც შეეხება ახლა ეს შეიძლება გამოყენებული იყოს რაც რეპრესიულად და რეპრესიული მეთოდის გახდეს, მეთოდი გახდეს ეს კანონი, ნუ ეს გარკვეულწილად არის სპეკულაცია სხვადასხვა ადამიანებთან, მაშინ ნებისმიერი კანონი რომელიც მიღებული იქნება შეიძლება გამოიყენო თუ შენ ამის სურვილი გაქვს ვიღაცის საწინააღმდეგოდ. ამ სახელმწიფოში ამის საწინააღმდეგო მექანიზმები არის, მაგალითად მედია არის, მაგალითად საზოგადოება არის, სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, თუ ესეთი რამე მოხდება ბუნებრივ აქტიურად უნდა მოხდეს მის კონტროლზომების მიღება.
დამოუკიდებლობის პირველ წლებში საქართველოში პოლიტიკურ დისკუსიებში ძალიან ხშირად გაისმოდა სუკის აგენტია ამა თუ იმ პოლიტიკოსზე. მაგრამ არ ვიცი ეს მხოლოდ გარეგნული ფორმა იყო გამოხატვის და თქვათ არსში არ იყო მზადყოფნა პოლიტიკური მაშინდელი ელიტის, რომ ეს მართლაც რეალური ყოფილიყო გამოვლენა ამ ადამიანებისა, რაღაც შეურაცყოფის ერთგვარი ფორმა იყო. იყო ერთგვარი, მე ვიტყოდი, სიყრუეც საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ამას არ გამოუწვევია ესეთი ძაფრი დისკუსიები, არ მახსენდება. რატო?
ჩვენ მე მგონი, იმიტომ რომ რამდენადაც შემთთვის ცნობილია, ამ შემთხვევაში ქართული სახელმწიფო ახალშექმნილი წავიდა იმ მე მგონი არასწორი გზით, რომ ის შეეცადა უკვე არსებული მასალები უშიშროების აგენტებზე გამოიყენებინა საკუთ თავის დაარგებლად. ეს არის ყოველთვის თუნება. როცა მოდის ახალი ხელისუფლება, მას მუდმივად აქვს თუნება, მას უკვე აღარ აინტერესებს ილუსტრაცია, იმიტომ რომ ის ილუსტრირებული ხალხი წინამძილეში უკვე ჯიბეში იყავს, ასე ვთქვათ, ის შეუძლია გააკონტროლოს. ამ შემთხვევაში არა ასე არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით დიდი ნაწილი მასალების მართლა გატანილია საქართველოს, მაგრამ დასაწყისში ეს ნამდვილად ასე იყო და როგორც ჩანს ის ხალხი ვერ გაიქცეს თუნებას, იმის თუნებას, რომელსაც პრინციპში დემოკრატიულ სახელმწიფო უნდა გაექცეს, რომ თქვას, რომ ჩვენ წინა რეჟიმის რეპრესიული აპარატი არაფერში არ გვჭირდება. ანუ ის მუდმივად იყოს ხელში დებატები, რამდენიც მე ვიცი, მაგალითად თქვათ თქვენ იოახიმ გაუკი ყვებოდა თუ წერდა სადღაც, რომ აი ბულგარეთში შეუბნებოდნენ, როგორ შეიძლება ჩვენ ის გამოცდილება და ის ცოდნა დავკარგოთ, რომელიც აგენტურას ჰქონდა, ჩვენ ხო ეს გამოგადგება ახლა, ხო? და ნუ ჩვენ მეუბნებოდ არა, ჩვენ დემოკრატიულ სახელმწიფოს არაფერში ეს გამოცდილება და ეს ცოდნა არ ჭირდება. და შეხოში ეს მე ძალიან, ასე ვთქვათ, მომწონს და კი, მომწონს, იმიტომ რომ მართლაც ძალიან ბევრ არსებობს რაღაცნაირი გამოცდილება, რომელიც არის ნეგატიური, რომ დაავიშ არ შეჭირდება რა. ეს ასე ვთქვათ, კაი იდეა.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან. ფილოსოფოსი გიგა ზედანია და თავისუფლების ინსტიტუტის თანამშრომელი აკაკი მინაშვილი ნინო გელაშვილთან ერთად ლუსტრაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მსჯელობდნენ. აქვე გეტყვით, რომ გასულ კვირაში გოეთეს ინსტიტუტისა და ჰაინრიხ ბიორლის ფონდის მიწვევით თბილისში იმყოფებოდა გერმანიის არქივების ფედერალური სამმართველოს ყოფილი ხელმძღვანელი იოახიმ გაუკი, რომელიც ამ საუბარშიც ახსენეს. ხვალ საღამოს გადაცემაში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ადამიანთან, რომელსაც გერმანული ლუსტრაციის შემოქმედს უწოდებენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 18:47. ძალიან მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღეს ზემო აფხაზეთზე სტუმრა. ირანის პრეზიდენტმა ისევ გააკრიტიკა გაეროს მუქარა ირანის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრების შესახებ. ქაბულში მომხდარი აფეთქების შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა. მსოფლიოს საფინანსო ბირჟებზე დღეს ისევ აღირიცხა აქციების კურსის მკვეთრი ვარდნა. განვაგრძოთ გადაცემას. დღეს კიევში ვიზიტად იმყოფება შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო თავდაცვის უწყების უფროსი გენერალ ლეიტენანტი ჰენრი ობერინგი. ვიზიტის დღის წესრიგშია შეერთებული შტატების გეგმა ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის ელემენტები განათავსოს ჩეხეთის რესპუბლიკასა და პოლონეთში. უკრაინის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრის შემდეგ ჰენრი ობერინგმა პრესკონფერენცია გამართა. მოუსმინეთ ბიძინა რამიშვილს.
ვიზიტის მთავარი საკითხია, რა პოზიციას დაიკავებს უკრაინა შეერთებული შტატების გეგმის მიმართ, რომელიც ანტისარაკეტო ფარის აგებას ითვალისწინებს ევროპაში. ჟურნალისტების შეკითხვაზე ხომ არ ამწვავებს ვაშინგტონის გეგმები მოსკოვთან ურთიერთობებს, Oberingma პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ ანტისარაკეტო რადარების სისტემა მხოლოდ და მხოლოდ თავდაცვით ამოცანებს ისახავს მიზნად და არ არის რომელიმე ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართული. ამ სისტემის მთავარი ამოცანა ირანის რაკეტების აღმოჩენაო თქვა მან. ამასთან გენერალმა ობერინგმა თქვა, რომ ჯერჯერობით შეერთებულ შტატებს ანტისარაკეტო სისტემაში მონაწილეობა არ უთხოვია უკრაინისთვის.
ჩეხეთის რესპუბლიკისა და პოლონეთის გარდა არც უკრაინისა და არც რომელიმე სხვა ქვეყნისთვის არ გვითხოვია ანტისარაკეტო თავდაცვის ობიექტების განთავსება.
შეგახსენებთ, რომ 1 მარტს ჰენრი ობერინგმა განაცხადა, რომ ანტისარაკეტო რადარის განთავსება სურს სამხრეთ კავკასიაში. შეერთებულ შტატებს სურს განათავსოს რადარები სამხრეთ კავკასიაში. თუმცა კიევში გამართულ პრესკონფერენციაზე ობერინგმა თქვა, რომ ვაშინგტონს კავკასიის არც ერთი ქვეყნისთვის არ მიუმართავს რადარის განთავსების თხოვნით. პრესკონფერენციის მუშაობას ხელი შეუშალა ინციდენტმა, რომელშიც ნატოში უკრაინის გაწევრიანების მოწინააღმდეგეები მონაწილეობდნენ. Yankee Go Home, ასეთი წარწერა ჰქონდა მათ ტრანსპარანტს.
ეს გახლავთ ბიძინა რამიშვილი, რომელსაც სულ რამდენიმე წამში ისევ დაუბრუნებ მიკროფონს, განვაგრძობთ გადაცემას. სანქტ-პეტერბურგის რუსეთის ერთ-ერთი უმშვენიერესი ქალაქის არქიტექტურული თავისებურებაა დაბალი შენობები. ქალაქი ჰორიზონტალურად არის განთავსებული. მაგრამ შესაძლოა მის კონტურებში დისონანსი შეიტანოს 300 მეტრიანმა ცათამბჯენმა, რომლის მშენებლობასაც გეგმავს რუსეთის გაზის მონოპოლისტი გაზპრომი. მშენებლობის მომხრეები ამბობენ, რომ ეს პროექტი ქალაქს დიდ ინვესტიციებს მოუტანს. მოწინააღმდეგეთა აზრით კი გაზპრომის შენობა დაამახინჯებს სანქტ-პეტერბურგის არქიტექტურას. ისევ ბიძინა რამიშვილს მოუსმინეთ.
პროექტის ავტორების თქმით, ცათამბჯენი ორგანულად ჩაეწერება სანქტ-პეტერბურგის არქიტექტურულ სურათში. პეტერბურგელთა დიდი ნაწილი კი სხვა აზრისაა. ბევრი ფიქრობს, რომ სიმინდის ტარო, ასე შეარქვეს ამ პროექტს, დაამახინჯებს მათი ქალაქის ისტორიულ მემკვიდრეობას. გაზპრომმა შარშან გამოაცხადა კონკურსი გაზპრომ სიტის პროექტზე. კომპანიას გადაწყვეტილი აქვს მოსკოვიდან იქ გადაიტანოს თავისი ოფისის ნაწილი. პროექტს მხარს უჭერს ქალაქის ხელმძღვანელობა, მათ შორის გუბერნატორი ვალენტინა მატვიენკო. სანქტ-პეტერბურგის არქიტექტორთა კავშირის თავმჯდომარე ვლადიმირ პოპოვი კი ეწინააღმდეგება პროექტს.
პეტერბურგში არასოდეს ყოფილა გათვალისწინებული ასეთი სიმაღლის შენობის აგება. პეტერბურგი ჰორიზონტალური ქალაქია, რომლის ცენტრს იუნესკო იცავს. ვერტიკალური შენობები თითო ოროლაა. როგორც წესი, ესაა საკულტო შენობები, რომლებიც საერთო ჰორიზონტალურ განაშენიანებას ზემოდან დახურებს. ამდენად, ჩვენი აზრით, ასეთი შენობის პროექტირება სრულიად გაუმართლებელია. ეს რაღაც ბარბაროსული ფანტაზიაა.
პროექტის თანახმად, ცათამბჯენი უნდა აიგოს ქალაქის ცენტრიდან 10 კილომეტრზე, მდინარე ნევის ნაპირზე, სმოლნის ტაძრის პირდაპირ. როგორც ვარაუდობენ, პროექტი, რომელიც $2 მილიარდზე მეტი დაჯდება, დიდ ინვესტიციებს მიიზიდავს ქალაქში, რომელიც დიდი ხანია მოსკოვის ჩრდილშია მოქცეული. პროექტის ავტორია ტენდერში გამარჯვებული ბრიტანული კომპანია RMGM. მოუსმინეთ კომპანიის დირექტორს ტონი კეტლის.
მიუხედავად იმისა, რომ ესაა ქალაქი, რომელშიც ძირითადად ჰორიზონტალური ტენდენცია დომინირებს, გამორჩეული შენობები არღვევს ამ ტენდენციას და ცაშია აზრილი. მათ შორისაა პეტრე-პავლეს ციხესიმაგრე და კომუნისტური პერიოდის ტელეანძა. ორივე მიანიშნებს ელემენტებზე, რომლებიც სხვადასხვა პერიოდში იყო ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი. ფაქტობრივად, საადმირალოსაც ეხება ეს, იგი საზღვაო ვაჭრობის სიმბოლოა. პეტრე-პავლე რელიგიის, ტელეანძა კომუნიკაციის. ჩვენი შენობის ყურადღების ცენტრში კი ენერგია გახლავთ.
ოღონდ სხვაობა ისაა, რომ პეტრე-პავლეს კათედრალი 123 მეტრის სიმაღლისაა გაზპრომის ახალი შენობის ნახევარზე ნაკლები. ტელეანძა კი 310 მეტრია, მაგრამ ის მოიხსნა ქალაქის ცენტრიდან, სადაც შენობების უდიდესი ნაწილი 22 მეტრს არ აღემატება. RMGM-ის პროექტის მიხედვით გაზპრომ სიტიში შენობების უდიდესი სიმაღლე 48 მეტრი იქნება. გასულ თვეში იუნესკოს დელეგაცია იმყოფებოდა სანქტ-პეტერბურგში და მან პროექტი გაუმართლებლად მიიჩნია. პროექტის წინააღმდეგი იბრძვის ოპოზიციური პარტია იაბლოკოც. მისი ადგილობრივი ლიდერი მიხაილ ამოსოვი მოითხოვს პროექტის საკითხი სახალხო რეფერენდუმზე გავიდეს. მაგრამ როგორც ამბობენ, გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა, რომელიც სანქტ-პეტერბურგშია დაბადებული და გაზრდილი, განაცხადა, რომ არაპირებს ამ დავაში ჩართვას. მრავალთათვის ეს იმის ნიშანია, რომ პრეზიდენტი მზადაა ქალაქის ხელმძღვანელობას პროექტის განხორციელების უფლება მისცეს. RMGM-ის არქიტექტორების თქმით, ისინი ოფიციალურ ნებართვას ელიან სანქტ-პეტერბურგის პირველი ცათამბჯენის მშენებლობის დასაწყებად.
მიძინა რამიშვილი სანქტ-პეტერბურგში დაგეგმილ გაზპრომის სათამბჯენის მშენებლობაზე გესაუბრებოდათ. გადაცემას დავასრულებთ ყოველკვირეული პროგრამით მუსიკა მუსიკა. მისმა ავტორმა და წამყვანმა იური ვაჩნაძემ დღევანდელი გამოშვება ცნობილი ინგლისელი ჯაზური პიანისტის ჯორჯ შირინგის ცხოვრებასა და შემოქმედებას მიუძღვნა.
სტატისტიკის თანახმად, დედამიწის მოსახლეობის 1/1 ინვალიდები შეადგენენ. მათ შორის ბევრი უსინათლოა. კაცობრიობა სამართლიანად ამაყობს ძველი საბერძნეთის ლეგენდარულ პოეტ ჰომეროსით, გერმანელ ფილოსოფოს დიურინგით, რუს მოქანდაკე ლინა პოთი პოლინა გორენშტეინით, ბულგარელ წინასწარმჭვრეთ ვანგათი იტალიელ მომღერალ ანდრია ბოჩერით. სია ძალიან გრძელია. ჯაზის სფეროში საკმარისია არტ თეითომის, რეი ჩარლზის, სტივი ვანდერის, ჯორჯ შირინგის სახელები ვახსენოთ. გასული საუკუნის 50-იან წლებში შირინგმა ევროპული წარმოშობის ჯაზური მუსიკოსისთვის არნახულ წარმატებას მიაღწია. თუ ჯაზის განვითარების იმდროინდელ თავისებურებებს გავითვალისწინებთ, ძნელად დასაჯერებელია, რომ პიანისტი არა შეერთებულ შტატებში, არამედ ინგლისში დაიბადა. სხვა მუსიკოსებისგან შირინგი იმითაც გამოირჩეოდა, რომ დაბადებიდან ბრმა იყო. და კიდევ ერთი, ფორტეპიანოზე ჯაზის დაკვრის ხერხმა, რომელსაც locked hands, შეკრული ხელები უწოდებენ, ჯორჯის ხელოვნებაში სრულყოფილებას მიაღწია. ამ ხერხის შინაარსი შემდეგში მდგომარეობს. თემის ან იმპროვიზაციის შესრულების დროს პიანისტის ხელები კლავიატურაზე ერთი მიმართულებით მოძრაობს და მიმდევრობით ეგრეთ წოდებულ ბლოკ აკორდებს უკრავს. ეს სტილი თავისი ნაჯერობით ბიგ ბენდის ჟღერადობას ჩამოაგავს. წარსული საუკუნის 50-იან წლებში თბილისის ჯაზმენთა წრეში ძალიან პოპულარული იყო ჯორჯ შირინგის მომღერალ ნენსი ვილსონთან დუეტის ჩანაწერი. It's not the pale moon that excites me, that thrills or delights me. Oh no, it's just the nearness of you. ჯორჯ ალბერტ შირინგი ლონდონში 1919 წლის 13 აგვისტოს დაიბადა. აი რა სწובה თავის ბავშვობაზე მუსიკოსი.
Well, I've been playing piano since I was about 3 years of age.
ფორტეპიანოზე დაკვრა 3 წლის ასაკში დაიწყე. ამას მე დაკვრას არ უწოდებდი. ვამბობდი რომ ხელს ვუსვამ როიალს. ძალიან მიყვარდა საშობაო მუსიკის მოსმენა. ის რასაც მაშინ უკრავდი არ იყო კლასიკური მუსიკა, მიუხედავად ამისა, ახლა ზარტვლი რომ მე ვარ ჯაზის პიანისტი. მე უბრალოდ ვარ პიანისტი, რომელიც უკრავს ჯაზს.
ინსტრუმენტზე პროფესიულ მეცადინეობას ჭაბუკი უსინათლოთა სპეცსკოლაში შეუდგა. დასაწყისში ის კლასიკას ეუფლებოდა, მაგრამ პეტს უოლერის და თედი უილსონის შესრულებით ჯაზური კომპოზიციების მოსმენის შემდეგ გრამფირფიტებზე ჩაწერილი პიესების კოპირებით მან მასწავლებლის გარეშე ჯაზის დაკვრა დაიწყო. ამაზე ღამის კლუბებსა და ოტელებში გამოსვლები მოყვა. ერთხანობას ჯორჯი ბიბისის ბიგ ბენჩიც კი უკრავდა. კრიტიკოს ჯეიმს კოლიერის თქმით, იმ დროისთვის ახალგაზრდა მუსიკოსი ლონდონის და ევროპის წამყვან პიანისტად აღიარეს. 1928 წელს კიდევ ერთმა გამოჩენილმა ჯაზურმა კრიტიკოსმა ლეონარდ ფრეზიერმა სტეფანე გრაპელისთან გრამფირფიტის ჩასაწერად შირინგი ამერიკაში მიიწვია. 40-იანი წლების ბოლოდან ჯორჯი, მეტსახელად შემომ კრეჭი, შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს. ეს მეტსახელი ინგლისური სიტყვიდან შია წარმოიშვა, რაც შემოკრეჭას ნიშნავს. ამერიკაში შირინგს ხშირად სწორედ ასე უწოდებენ. ახალ სამშობლოში პიანისტის მაღალი რეპუტაცია იმ დროს ჩამოყალიბდა, როცა მან ნიუ-იორკის ლეგენდარულ ჯაზ კლუბ ბერდლენდში საკუთარი ნიშა მოიპოვა. შეერთებულ შტატებში შირინგი ერთ-ერთი პოპულარული მუსიკოსი გახდა. კინოკომპანია მეტრო გოლდვინ მეიერთან დადებულმა კონტრაქტმა მის კვინტეტს საშუალება მისცა გამოეცა გრამფირფიტები, რომლებმაც კოლექტივს დიდი წარმატება მოუტანა. ჩარლი პარკერისადმი მიძღვნილმა შირინგის კომპოზიციამ Lullaby of Birdland ჯაზის შედევრების ჩამონათვალში სამუდამოდ დაიმკვიდრა ადგილი. 1961 წლიდან პიანისტის საცხოვრებლად ნიუ-იორკიდან კალიფორნიაში გადადის. ახალ კვინტეტთან მუშაობის გარდა ის სიმფონიური ორკესტრების კონცერტებში სოლირებს. 1982 და 83 წელს შირინმა პრესტიჟული მუსიკალური პრემია გრემი ზედიზედ ორჯერ მოიპოვა. სხვადასხვა დროს სამი პრეზიდენტის ფორდის, კარტერის და რეიგანის მიწვევით ის თეთრ სახლში უკრავდა. დედოფალმა ელისაბეთ მეორემ შირინგს ინგლისის უმაღლესი ჯილდო ბრიტანული იმპერიის ორდენი უბოძა. მუსიკოსის მიერ მოპოვებული ჯილდოების სია შთამბეჭდავია, მაგრამ მთავარი სულ სხვაა. შირინგი ჯაზის ლეგენდად იქცა.
იური ვაჩნაძე პიანისტ ჯორჯ შირინგზე გასაუბრებოდათ. ამით ვამთავრებთ ჩვენ საღამოს გადაცემას, რომელსაც დავით კაკაბაძე უძღვებოდა. ღამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9 კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს. მანამდე კი გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.